havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23-may, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Pokiston tashqi ishlar vazirligi AQShning mamlakat hududida toliblarga qarshi o'tkazgan havo hujumiga norozilik bildirdi. Iroq bosh vaziri Falluja shahrini islomiy davlatdan ozod qilish bo'yicha harbiy amaliyot boshlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi Qirg'iziston terma jamoasi bilan o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuvini bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Pokiston tashqi ishlar vazirligi yakshanba kuni AQShning mamlakat hududida toliblarga qarshi o'tkazgan havo hujumiga norozilik bildirdi. Pokiston tomonining bildirishicha, AQSh havo hujumi uyushtirilishi haqida mamlakat bosh vaziri Navoz Sharif oldindan ogohlantirilgan emas. Uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlar hujumlarni yakunlanganidan so'nggina bu haqda bosh vazir va harbiy rahbariyatga ma'lumot berilgan. Pokiston shundan kelib chiqqan holda AQSh hujumi davlat suverenitetini buzish bo'ldi deb hisoblashini bildirgan. Avvalroq Afg'oniston rasmiylari AQSh tomonidan 21 may kuni Pokistonning Balujiston viloyatiga uyushtirilgan hujumda Taliban rahbari Mullo Axtar Mansur halok bo'lgani xabar qilgan edi, biroq AQSh tomoni bu ma'lumotni hozircha to'liq tasdiqlagan emas. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Falluja shahrini islomiy davlat guruhidan ozod qilish bo'yicha harbiy amaliyotlar boshlanganini ma'lum qildi. 22 may kuni kechqurun Iroq telekanallarida qilgan chiqishida Abodiy hukumat kuchlari islomiy davlat guruhi ustidan buyuk g'alabaga yaqinlashayotganini ta'kidladi. Falluja shahri poytaxt Bag'doddan 65 km g'arbda joylashgan. O'z chiqishida Abodiy Iroq armiyasi islomiy davlat ustidan bir qator g'alabalarga erishganini, jumladan Anbar viloyatidagi Rutba shahri ham jangarilardan tozalanganini ma'lum qildi. Biroq Islomiy davlat shu kunlarda ham Iroq shimolidagi katta hududni, jumladan mamlakatning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Mosulni nazorat qilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Prezident Barak Obama Osiyoga bir haftalik rasmiy safarini Vietnamdan boshladi. Obama Vietnamda hukumat rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazganidan so'ng Washington va Hanoi hamkorligi to'g'risida nutq so'zlashi kutilmoqda. Obama Vietnamda 3 kun bo'lib, tadbirkorlar va fuqarolik jamiyati faollari bilan ham uchrashadi. Vietnamdan so'ng AQSh prezidenti Yaponiyaga boradi hamda katta yettilik sammitida ishtirok etadi. Yaponiyada Obama Hiroshima shahrini ziyorat qiladi. Obama 1945 yilda AQSh Hiroshima va Nagasakiga atom bombasi tashlaganidan beri bu shaharni ziyorat qilgan Amerikaning birinchi prezidenti bo'ladi. Oq uyning bildirishicha, prezident Hiroshimani ziyorat qilish paytida atom bombasi tashlangani uchun uzr so'ramaydi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi lideri Binali Yildirimga mamlakat yangi hukumatini shakllantirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Yildirim yakshanba kuni o'tgan qurultoyda partiya raisligiga saylangan edi. 60 yoshli Yildirim Erdo'g'onning asosiy ittifoqchilaridan biri hisoblanadi. U prezident vakolatlarini kuchaytirilishi tarafdoridir. Binali Yildirim Turkiya bosh vaziri, Adolat va taraqqiyot partiyasi raisi Ahmad Davutoğlu prezident Erdo'g'on bilan siyosiy kelishmovchilik ortidan iste'fo bergani ortidan hokimiyatga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi Qirg'iziston terma jamoasi bilan o'tkazilishi lozim bo'lgan o'rtoqlik uchrashuvini bekor qildi. Uchrashuv 2 iyun kuni Toshkentning Bunyodkor stadionida o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston futbol federatsiyasi shu kuni o'tkaziladigan uchrashuv uchun boshqa davlat jamoasini izlamoqda. Xabarlarda uchrashuv nega bekor qilingani sabablari ochiqlanmagan. Qirg'iziston futbol federatsiyasi rasmiylari uchrashuv O'zbekiston tashabbusi bilan bekor qilinganini tasdiqlagan holda bunday qaror sabablaridan bexabar ekanini bildirdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inlarida raislar saylovi yakuniga yetmoqda. Hokimiyat tavsiyasi bilan ayollar emas, yosh erkaklar rais bo'lmoqda.
Pasvaqallarimizdan erkak, Ulug'bekdir barimda. Shaharlik ham erkak bo'ldi, Toshkentda yaraqalarimda. Erkak bo'ldi, to'g'ri.
Ijtimoiy tarmoqda farg'onalik 4-sinf o'quvchisining she'ri qo'lma-qo'l bo'lmoqda. U Karimovga atab 16 qator madhiya bitdi.
Hali katta bo'lay Islom bobojon, biz uchun ataylab doston bitaman. Kashtalab bu bakni ajib matoga, 100 yoshingizda sizga hadya etaman.
Tojikistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish uchun referendum bo'lib o'tdi. Endi Imomali Rahmon istaganicha prezident bo'lishi mumkin. Afg'oniston rasmiylari toliblar yetakchisi Axtar Mansur o'lganini tasdiqladi. Mulla Mansur AQSh dronidan otib o'ldirilgan. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Unda O'zbekiston hukumati o'zbek tilini o'z himoyasiga oldimi degan savolga javob izlandi. Tojikiston bo'ylab mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha umumxalq referendumi bo'lib o'tgani e'lon qilindi. Endi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq amaldagi prezident Imomali Rahmon istaganicha prezident bo'lishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Saylovchilar ha yoki yo'q deya javob berish huquqiga ega. Konstitutsiyaning alohida bandlari bo'yicha ovoz berish imkonsiz. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasining boshlig'i Baxtiyor Xudoyorzoda saylov uchastkalari ochilishidan 3 soat o'tib, ovoz berganlar soni 30%ni tashkil etganini aytdi. Oradan yana bir necha soat o'tib, umumxalq referendumi o'tkazilgan deb hisoblandi, deya e'lon qildi Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi. Unga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 12 da 2,933,812 kishi yoki jami saylovchilarning 66% ovoz berib bo'lgan. Referendumning dastlabki natijalari dushanba kuni e'lon qilinadi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan eng muhim o'zgarishlar jumlasiga Rahmon prezidentlik muddatidagi cheklovni olib tashlash, prezident bo'lish uchun belgilangan yoshni ozaytirish va diniy e'tiqodga asoslangan siyosiy partiyalarni tuzishni taqiqlash kiradi. Prezident muddatidagi cheklovni olib tashlashga oid konstitutsiyaviy band faqat Imomali Rahmonga taalluqlidir. Bu bandga muvofiq Imomali Rahmon istaganicha prezident bo'ladi va uning oilasi hech qachon jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Imomali Rahmon Tojikistonni deyarli chorak asrdan buyon idora etib keladi. Tanqidchilarga ko'ra, Rahmon oxirgi yillarda diniy erkinliklar, fuqaroviy jamiyat va siyosiy turfa fikrlikka nisbatan tobora toqatsiz bo'lib borayotir. Referendumda shuningdek saylovchilardan prezident bo'lish uchun belgilangan yoshni 35 dan 30 ga tushirish so'ralgan. Bu o'zgarish Imomali Rahmonning 29 yashar o'g'li Rustam Rahmonga otasining o'rniga ertaroq qudratga kelish imkonini beradi. Bundan tashqari referendumda dinga asoslangan partiyalarni tuzishni taqiqlash ham taklif qilingan. Ayni paytda Tojikistonda o'tgan yili faoliyat taqiqlangan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining yetakchi faollari ustidan mahkama ishi davom etmoqda. Hukumat terrorchi deya e'lon qilinganiga qadar Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi ko'pchilik tomonidan mu'tadil partiya sifatida ko'rilardi. Tojikistonda so'nggi bor referendum 2003-yilda o'tkazilgan va unda prezidentlik muddati uzaytirilgandi. 1999-yilda o'tkazilgan referendumda esa diniy siyosiy partiyalar faoliyatiga izn berilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yakshanba kuni Tojikistonda bo'lib o'tgan umumxalq referendumiga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq endi prezident Imomali Rahmon istagan muddatiga qadar prezident bo'lishi mumkin. Demak, saylovning rasmiy yakuniy natijalari dushanba kuni ma'lum qilinishi kutilmoqda. Ushbu to'lqinda bu xabarlarga yana qaytamiz. Hozir esa xalqaro matbuot diqqat markazida turgan boshqa bir voqea. Afg'oniston rasmiylari toliblar yetakchisi Axtar Mansur o'lganini tasdiqlamoqda. Afg'onistonda xavfsizlik masalalari bo'yicha boshqaruv kengashi Mulla Axtar Mansurning 21 may kuni Balojiston viloyatida AQSh dronidan otib o'ldirilganini tasdiqlamoqda. 22 may kuni Pentagon matbuot xizmati ham toliblar yetakchisi Afg'oniston-Pokiston chegarasiga yaqin hududda o'ldirilganini xabar qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Pentagon matbuot kotibi Peter Cook ayni paytda dron hujumi natijalari o'rganilayotgani, ammo ushbu hujumda Axtar Mansur va uning haydovchisi o'lgan bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Shuningdek, Pentagon rasmiysi bu hujum Balojistondagi Ahmadval shaharchasida amalga oshirilgani, amaliyotni AQSh prezidenti Barak Obama shaxsan nazorat qilganini aytdi. Associated Press agentligi ham toliblar qo'mondoni Mulla Abdul Raufga tayanib, Axtar Mansurning dron hujumida o'ldirilganini xabar qilmoqda. Vaholanki, toliblarning boshqa yetakchilari rahbarining o'ldirilganini hanuz inkor qilmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ma'muriyati Ozodlik radiosi afg'on xizmatiga dron hujumi bo'lganini tasdiqladi va ayni paytda hukumat toliblar yetakchisi o'lganiga oid xabarlarga aniqlik kiritayotganini aytdi. Xususan, prezident matbuot kotibi Said Zafar Hoshimiy Axtar Mansur o'ldirilgani ehtimoli katta ekanini ta'kidladi. Associated Press agentligining mahalliy rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, hujumda o'lgan 2 kishining jasadi tanib bo'lmagan darajada kuyib ketgan. Hozirda jasadlar Kvetta shifoxonasiga olib ketilgan. Afg'oniston hukumati ijroiya raisi Abdulla Abdulla Mansurning o'limi toliblar va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi sulh muzokaralariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytdi. Uning aytishicha, aynan Axtar Mansur jangarilarni hukumat bilan sulh tuzmaslikka chaqirib kelayotgan edi. Ayni paytda Pentagon matbuot kotibi Kuk ham Mulla Mansurning sulh muzokaralariga to'sqinlik qilib kelganini ta'kidladi. Shuningdek, Axtar Mansur Afg'oniston bo'ylab tinch aholi vakillari o'ldirilgan hujumlarga mas'ul ko'riladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu hujumdan Afg'oniston va Pokiston rahbarlari ogohlantirilganini aytib o'tdi. Mulla Mansur 2015 yilning 31 iyulida jangari guruh rahbari etib tayinlangan. Toliblar o'tgan yili iyulda o'z yetakchisi Mulla Umar 2 yil muqaddam o'lganini ma'lum qilgan edi. O'shanda aksar tolib qo'mondonlari va jangari guruhlar yetakchining o'limi 2 yil sir saqlangani, bu muddat ichida uning nomidan yolg'on bayonotlar berilganiga norozilik bildirdi. Natijada ayrim qo'mondonlar bu yolg'onning boshida turgan Mulla Axtar Mansur guruhga yetakchi etib tayinlanganidan norozi bo'lgan va guruh ichida ziddiyatlar, qurolli nizolar boshlangan. Xususan, toliblar safida kurashgan o'zbek jangarilari guruhi sobiq O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Usmon G'oziy yangi amirga bay'at bermagan. Aksincha, Iroq va Suriyada hukm surayotgan Islomiy davlatga bay'at berganini bildirgan edi. Islomiy davlatga bay'at bergan Afg'onistondagi boshqa tajribali tolib qo'mondonlari Mulla Muhammad Rasul va Mulla Dodullohga qarshi Mulla Axtar Mansur jangchilari o'rtasidagi yirik to'qnashuv noyabr oyi o'rtalarida Zobul viloyatida kuzatilgan. Endilikda Mulla Axtar Mansurning o'limi jangari guruh ichida yetakchilik uchun o'zaro janglarni yana yuzaga chiqarishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi O'zbekistondagi mahallalarda fuqarolar yig'ini raislari sayloviga oid tafsilotlarga o'tamiz. Shu kunlarda fuqarolik yig'ini raislari saylovi qariyb yakuniga yetmoqda. Bu yil jami mahalla fuqarolar yig'inlariga 9764 ta rais va ularning 99 mingdan ortiq maslahatchisini saylash rejalashtirilgani rasman xabar qilingan. Hozir O'zbekiston bo'ylab may oyiga belgilangan mahalla fuqarolar yig'ini raislari saylovi qariyb yakuniga yetmoqda. Oldinda mahalla raislari maslahatchilari saylovi bor. Mavjud tartibga ko'ra yangi saylangan raislar endi o'ziga maslahatchilarini saylab, saralab olishi mumkin. Ozodlikka turli viloyatdan bog'lanayotgan mushtariylar o'z mahallasida o'tayotgan saylovlardan xabar bermoqda. Ayrim mushtariylar nomzodlarning tanlanishi va saylanishidan rozi bo'lmoqdalar, ayrimlar esa norozi bo'lmoqdalar. Bundan tashqari ozodlikka bog'lanayotgan mushtariylar bu yil ayol nomzodlar qariyb saylanmaganini aytmoqda. Bu saylovlar arafasida O'zbekiston hukumatidan aksar mahallalarda ayol nomzodlarni imkon qadar ko'rsatmaslik, asosan oliy ma'lumotli yosh erkaklarni mahalla nomzodi sifatida ko'rsatish tavsiya qilingani aytilgan edi. Toshkent viloyatida yashaydigan tinglovchi G'ofurjon aka o'z mahallasiga tuman hokimiyatida ishlab kelgan yoshgina yigit rais bo'lgani, uning saylanishidan esa o'zi va mahalla ahli rozi ekanini aytdi.
11 maymi 12 nechidan boshlandi, shu ertasiga bo'ldi, 11mi 12mi chiqdi odamlar. 3-4 ta kandidatura bo'ldi, shu yigitni saylashdi. Ammo bu Shavraz Zoroni sesiyotdi, bu xotinati ishlar ekanda, hozir Abdulla bor bitta.
Ha.
Shu bolalar endi nima qilindi, valiydi. O'zi ham hali yomon bolaga o'xshamaydi. Mahallada turadi. Shu bo'ldi, yaxshi, valisi yaxshi.
O'zinglar taniysizlarmi endi u nomzodni?
Ha, mahallada bo'lish kerak albatta.
Necha yosh edi endi?
Mahalla yosh.
Mahallani o'zi ko'rsatganmi endi u bolani nomzodini?
Ha. Mahallani anaqa emas edi, bolani tashqari bir ayol bor edi, yana bir bor edi besholtta. Boshida boshlagandi, shu ikki kishi qoldi, bir ayol bilan bu. Buni sayladi odamlar.
Oldingi rais nima bo'ldi?
Oldingimi? Biz o'sha yerda qoldi. Ayol kishini o'zi maslahat o'sha zammi bizlarni qoldiryapti.
Ichki komissiyani raisi bo'lib qolgandir.
Ha, shunaqa. Ayol edi. U ham yomon emas edi o'zi. Yo, ayol ishlamaydi. Biz ko'chay bo'ldik.
Chunki ayollar bo'lmasin iloji boricha erkaklar bo'lsin degan ukazanya bo'luvdi-da bu yil.
Ha, eshitdim. Maqrobida ayollar.
Qo'shni mahallalarda ham asosan erkaklar bo'ldimi endi? Bir eshitmadingizmi?
Yo'q, pastlar erkak. Past mahallalarimiz ham erkak. Men Ulug'bekdir barida. Shaharlar ham erkak bo'ldi, Toshkentda yaraqalarimda. Boshqa bir tarixlar erkak bo'ldi, to'g'ri.
Sizni mahalla rozimi endi shu yangi rais saylovidan?
Yaxshi, bariydi. Ilgari tartibni olib kelib qo'yib, hokimni bir narsaga tanish bo'lish kerakliklarni qo'yardi ilgari. Hozir o'ziga tashladi odamlar, ancha kandidatlar bordi, gaplashdi, shunaqa bo'ldi deydi. Juda qanaqadir demokratikroq bo'ldi.
Maslahatchilarni ham sayladinglarmi endi?
Yo, endi o'zi tanlab olardi ustida.
O'zlari tanlaydi maslahatchini.
Bo'lgan odam. Endi boshqa hokim pokimlari ham shunaqa saylasa ekan demokratiyaniyurmaganlarni saylaymiz.
Toshkent viloyatida yashaydigan tinglovchi G'ofurjon aka o'z mahallasida o'tgan mahalla raisi saylovi haqida so'zlab berdi va uning aytishicha u va mahallasidagi hamyurtlari bu yilgi saylangan raisdan rozi va saylovni nisbatan demokratik ruhda o'tdi deb baholamoqda. Ozodlikka bog'langan yana bir tinglovchi esa ismini oshkor etmasligimizni so'radi. U Farg'ona viloyati So'x tumanidagi mahallalardan birida bo'lgan saylovga guvoh bo'lgani va uning natijalaridan noroziligini aytdi. Unga ko'ra bu mahallaga ushbu mahalladan 25 yil avval chiqib ketgan 70 yoshlar atrofidagi sobiq amaldorlardan biri rais bo'lgan. Hozir u kishi bilan suhbatni eshiting.
Davlatimizning shuncha siyosatiga qaramasdan, qonun ustuvorligiga qaramasdan, ba'zi bir mahallalarda aslida betda yashamaydigan fuqarolar kishilar o'zini nomzodligini qo'ygan. Tanish bilish orqali, ba'zi mahallada zo'ravonlik orqali nomunosib fuqarolar o'zini munosib deb nomzodini ko'rsatmoqda. Men mana shu ishlarga oydinlik kiritish uchun bu gaplarni sizga aytyapman.
Masalan, kim? O'zi misol keltirib birortasining ism familiyasini ayta olasizmi?
Yo'q, endi aniq ayta olmayman, men tanimayman, lekin shunaqangi ishlar bo'lyaptiki. Aslida So'xda yashamay kelyapti 10 yil, 15 yildan. Lekin kelib tanish bilish orqali, yoki zo'ravonlik orqali shunaqa kelib o'zini nomzodligini qo'yapti. O'zi aslida pensiyaga chiqqan 70 yoshda yoshlar ishlashi uchun xalaqit beryapti.
Sizlar mahallada yashamasa qayerda yashaydi ular?
Farg'onada. Mahallada na to'yda, na marosimda, na boshqa tadbirlarida vaqti ishtirok etmaydi. Mahallani obodonlashtirishida yo boshqa ishlarida umuman ko'maklashmaydi ham. O'zi ham, bola chaqasi ham, boshqalari ham. Faqat nomiga propiskasi shu mahalladayu aslida shaharda yashaydi Farg'ona.
Endi aka, ularga nima keragi bor rais bo'lishda, nima foydasi bor uni?
Endi biron foyda ko'rish uchun yo biron narsani ko'zlash uchun kelgandir deb biz ham shunda qilib o'tirdamiz. O'shani bilsak yo aytsak ham u juda quloq solmaydigan insonlar toifasidan. Manga foydasi shuki, mahallamda ma'naviy muhiti buzilmasligini ko'zlayapman. Yoshlarimizning kelajagi barqarorlashishiga u yordam bera olmaydi. Tanish bilish orqali, yo zo'ravonlik orqali bir narsani ko'zlamasa 70 yoshli pensiyada yurgan kishi, 15 yildan beri yurmagan kishi shu kelib shu bu o'zini burnini tiqmaydi-ku. 25 yil oldin xotini o'lganidan mahallaning qabristonlikdan chiqib ketganligi, shu 2 kun bo'ldi 25 yildan keyin kelib qabristonga kirgan kishi. Endi mahallasini, ota-onasini, xotin bola chaqasini qabristonni ziyorat qilmagan 25 yil odam bu mahallasiga sodiq bo'la olmasligini hamma tushuna oladi-ku.
Ozodlik to'lqinlarida siz Farg'ona viloyati So'x tumanidagi mahalla raisligiga saylovlardan biriga guvoh bo'lgan va ismini oshkor etmaslikni so'ragan keksa tinglovchining fikrlarini eshitdingiz. Bu kabi mahalla fuqarolik yig'ini raisligiga saylovlar haqida bildirilayotgan shikoyatlar ham ko'pchilik ozodlikka shukurlarda ko'pchilik tinglovchi shu mavzuda bog'lanmoqdalar va yuqorida eshitganingiz kabi bu yil o'tgan mahalla raisligi saylovidan rozilar ham bor, lekin hali eslatganimiz kabi bu yil o'sha hokimiyatda mahalla raisligiga saylov oldidan asosan oliy ma'lumotli yosh erkaklar nomzodini ko'rsatish tavsiya qilingan, qilingan ayollarni esa imkon qadar nomzodini ko'rsatmaslik tavsiya qilingan. Hozircha O'zbekistonda borayotgan mahalla fuqarolar yig'ini raisligi uchun saylovlar bo'yicha rasmiy yakuniy natijalar hali chiqqani yo'q. Demak, oldinda yana mahalla fuqarolar raislarining maslahatchilari saylovi kutmoqda. O'zbekistonda mahallalar fuqarolar yig'inlari shahar, posyolka, qishloq va ovullardagi mahallalarda tuzilgan. Bu yig'inlarga raislik qiladigan shaxslar va ularning yordamchilari 2,5 yillik muddatga mahalla ahli saylovi bilan saylanadi. Saylanadigan oqsoqollar nomzodini esa amaldagi mahalla oqsoqoli ko'rsatadi va tuman shahar hokimliklari ko'rsatilgan nomzodlarni saralab tasdiqlab beradi. Bir oqsoqol ketma-ket cheklanmagan muddatga qayta saylanishi mumkin. Bo'layotgan murojaatlarda asosan mana shu jihatdan tanqid qilinmoqda. Ya'ni amaldagi oqsoqol keyingi oqsoqolning nomzodini ko'rsatishi va u albatta tuman shahar hokimliklari tasdiqidan o'tishi zarurligi ko'proq tanqid qilinmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Marhamat, ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Demak, buning uchun lotinda ozodlik radiosi deb qidirishingiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'layotgan bitta she'r tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Farg'ona viloyatidagi boshlang'ich maktab o'quvchisi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga atab madhiya aytgan. So'nggi kunlarda internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan video lavhada Quva tumanidagi 64-chi umumta'lim maktabining 4-chi sinf o'quvchisi bo'lgan Maqsuma Abdul Ahadova ekani aytilgan. Video qo'yilmoqda va unda Maqsumaning ehtiros bilan yurtboshiga atab yozgan 4 kupletlik she'ri aks etgan. Ma'lum bo'lishicha ushbu video lavha dastlab taniqli xonanda Tohir Usmonov tomonidan uning Instagram'dagi sahifasiga joylashtirilgan. Tohir Usmonov izohidan anglashilishicha, Maqsuma Abdulahadova she'ri Farg'ona viloyatida o'tkazilayotgan biz buyuk yurt farzandlarimiz yoshlar festivali tadbirlaridan birida yangragan. Tohir Usmonov video lavhani joylashtirib ostiga Farg'onalik Zulfiya xonim izdoshlari deb izoh bitgan. Hozir o'sha she'rni eshitsak.
Boshimga mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir piyola choy ustida suhbat quramiz. Siz osuda hayot qurib bergansiz. Kelajak haqida o'ylar suramiz. Sochingiz oqiga havasim keldi. Almashgim sochimning tolalarini. Husni deb ko'zingiz nurlari ketdi. Bersaydim ko'zimning qoralarini. Butun bir dunyoga hali ko'rasiz o'zbekni kimligin eslatib qo'yay. O'shal amriqoyu yevropalikni lol bo'lib yoqasin tutganda ko'ray. Hali katta bo'lay Islom bobojon. Siz uchun ataylab doston bitaman. Kashtalab bu bakni ajib matoga. 100 yoshingizda sizga hadya etaman. 100 yoshingizda sizga hadya etaman.
Demak, Farg'onalik umumiy o'rta ta'lim maktabining 4-chi sinf o'quvchisining O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga atab bag'ishlagan madhiyasini tingladingiz. Hali aytganimizdek, bu madhiya shu kunlarda internet tarmoqlarida qo'lma-qo'l tarqalmoqda va bu borada bildirilayotgan fikrlar ham qarama-qarshi bo'lmoqda. Ayrimlar bunday she'rni bitgan o'quvchi qizni olqishlasa, ayrimlar buni O'zbekistondagi siyosatning mahsuli deya tanqid qilmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda Islom Karimovning nomi barcha rasmiy chiqishlarda muhtaram prezidentimiz, muhtaram yurtboshimiz, mustaqilligimiz me'mori kabi ta'riflarsiz zikr etilmaydi. Televizion ko'rsatuvlar va radio eshittirishlar, gazeta va jurnallardagi maqolalarda prezident Karimov ulug'lanadi va uning nomiga shukronalar aytiladi. Ko'pchilik tanqidchilarning fikricha, bu o'quvchi qizning madhiyasi ana shunday siyosatning mahsuli bo'lishi mumkin. Endi esa ushbu to'lqinda qurultoy eshittirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston hukumati o'zbek tilini o'z himoyasiga oldimi degan savolga javob javob izlangan. O'zbekiston prezidentining 13 maydagi farmoniga binoan poytaxt Toshkentda Davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etiladigan bo'ldi. Alisher Navoiy nomi berilgan bu universitet o'zbek tilini g'arblashishdan asray oladimi degan va bu kabi savol javobini Ozodlikning qurultoy eshitirishida muhokama qildik. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi, bugungi eshitirishimizni o'zbek tili va adabiyotini millat tarixi va ijtimoiy hayotdagi roliga bag'ishlaymiz bugungi qurultoyimiz mavzusini. Bunga sabab yaqinda O'zbekistonda hukumat qarori bilan adabiyot, til va adabiyot universiteti tashkil qilindi Alisher Navoiy nomidagi. Va bu narsa kechikkan bo'lsa ham bir xushxabar deb qabul qilinyapti. Eshitirishimizda mana o'sha Alisher Navoiyni tug'ilgan yurti Afg'onistondan olim Javuzjon universitetini professori Nurulla Oltay qatnashyapti. Nurulla aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga bir taraf Toshkentda, telefon xatlarining bittasi Toshkentda o'zbek adabiyotini asoschilaridan biri o'sha Abdulla Qodiriyning nevarasi Sherkon Qodiriy biz bilan va yana bir tarafi Shvetsariyada Shvetsariyadan olima Nabiyeva adabiyotshunos. Avvaliga olimadan so'rasak, olima Nabiyeva, shu yangilikka munosabatingizni o'rganmoqchi edik, nima deb o'ylaysiz?
Endi yaxshi, bir xayrli ish nima deydi, boshlangani yaxshi. Har holda nomi nimasi xayrli ish shekilli, chunki hozir nimada ko'rsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsangiz, juda ko'pchilik shoirlarimiz, tilshunoslarimiz shu haqda yozishyapti, xursand bo'lib yozishyapti.
Olima Nabiyeva fikrlaridi, Shvetsariyani Bern universitetida o'sha o'zbek tili bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan olima. Endi mana Alisher Navoiyni yurtidan Nurulla akadan so'rasak, Nurulla aka, sizning ilk taassurotingiz, mana shu universitetni rolidan mamnunmisiz mana shu yangilikdan? Nurulla aka.
Albatta, albatta, biz uchun umuman Afg'oniston ziyolilari buni juda xush qarshiladi, biz uchun juda katta bir xushxabar bu. Chunki bilasiz, Afg'onistonda biz o'zbek tili bo'yicha endigina biz ilk qadamlar uchun tashlanyapti. Bu bizni juda xursand qildi. Ertaga balki mana shu universitet bu yerdagi Afg'onistondagi o'sha o'zbekcha bo'ladigan ishlar uchun ko'prik bo'ladi degan umiddamiz. Biz juda xursandmiz.
Endi mana o'zbek adabiyoti, o'zbek nasri deganda Abdulla Qodiriyni bilan o'tgan kunlar, Mehrobdan Chayon, Obid Ketmon va o'sha Mushtum jurnalidagi Julxumboy, o'shani nabirasi Sherkon Qodiriyning fikrlarini eshitsak, adabiyotga, tilga e'tibor masalasida sizning fikrlaringiz qanaqa, mana shu universitet ochilishi munosabati bilan so'rayapmanda Sherkon.
Assalomu alaykum, hurmatli radio eshituvchilar. Men bu xabar avvalambor sizdan eshitganman. O'zbekda bir gap, hech bo'lgandan kech bo'lgan yaxshi degan. Endi bu bo'lgan olam shu tarixiy voqea bu Alisher Navoiy nomidagi ochilishi. Men o'ylaymanki, shu paytgacha Navoiyga bo'lgan, bobomizga bo'lgan munosabat albatta o'zgaradi degan umiddaman. Ilgarigi sovet o'zbek yozuvchilarini Navoiyni tarixini albatta endi undan keyin ijobiy tomonga o'zgarsa kerak, biz Navoiyni qaytadan anglasa kerak degan umiddaman. Juda xursandmiz albatta biz.
Endi bu Navoiy nomli universitet shu paytgacha mana O'zbekistonda universitet, pedagogika universiteti, milliy universitet, yuridikiy universitet, islom universitetlari tuzildi. Adabiyot universiteti yo'q edi. Endi adabiyot universiteti ham bo'ldi. O'sha Sherkon Qodiriy aytganda hech bo'lmaganda kech deganday. Endi eshitirishimizda hozir Turkiyada o'z kitobini taqdim qilayotgan, bu kunlar deb yozilgan kitobini taqdim qilayotgan yozuvchi Nurulla Otaxonov bilan bog'lansak, Nurulla aka, sizning fikrlaringiz qanaqa mana shu masalada, universitet ochilishi masalasida?
Men endi shaxsan o'zi alohida maxsus til adabiyoti universiteti ochilganini eshitdim va albatta buni yaxshilikka yo'ydim. Xudo xolasa yaxshi bo'lar, endi bilmayman ichki tafsilotlarini, boshqalarini, ammo yaxshilikka yo'ydim. Endi adabiyotning ijtimoiy o'rni deydigan bo'lsak, jamiyatdagi o'zi adabiyot ijtimoiy hodisa, albatta o'rni juda katta buni. jamiyat, adabiyot jamiyat bilan shug'ullanadi. Bu degani o'zi adabiyot ijtimoiy hodisa degani. O'shaning uchun adabiyot xalqni ma'naviy tarbiyasiga ham boshqa tomondan yuksalishlariga ham ma'naviy yuksalishlariga doimo qadimdan to shu kungacha hissa qo'shib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Endi jamiyat ishlariga ba'zan tushunmovchilik shuki, jamiyat ishlariga adabiyot aralashsa siyosatga tegib ketishi mumkin va siyosat uni doim chegarada ushlab turishga harakat qilgan. Endi mana kecha biz hammamiz sovet davridan chiqdik, kommunistik mafkura bor edi, kommunistik mafkuraga asoslangan sovet tuzumi bor edi. Bu adabiyotni ham o'zini mafkurasi doirasidagina ushlab turishga harakat qildi va chekkadan yoki o'z holiga o'zini gapini aytishga yo'l qo'yilmadi. Endi bu ma'noda jamiyatdan biroz chekkaga surib qo'yishga harakat qildi desa ham bo'ladi. O'zi ijtimoiy hodisa bo'lgan adabiyotni.
Endi Nurul aka, mana o'sha sovet davrini eslatdingiz. O'sha sovet davrida Erkin Vohid deb yozuvdi, ona tilim o'lmaydi deb. Notiq dedi, taqdir shul bu jahoniy iroda, tillar yo'qolur butkul, bir til qolur dunyoda. Bu o'shanaqa gaplar chiqqandan keyin sovet paytida o'sha o'zbek tilini roli kamsitilgandan keyin siz va siz qatori boshqa ziyolilar o'zbek tilini himoyasiga chiqdingizlar. Ya'ni tilni bu qadar nima qilish, ya'ni bu qadar ulug'lashdan maqsad nima? Chunki til rivojlansa jamiyat rivojlanadi degan gap bo'ldi, lekin bilamiz, masalan Singapurda ingliz tili qabul qilindi, Hindistonda ham ingliz tili qabul qilindi, jamiyatlarda rivojlanish bor, ya'ni va o'zbek tili davlat tili bo'lgan bugungi o'zbek jamiyatida bir iqtisodiy, madaniy, ma'naviy rivojlanish ko'rilmayotgani o'zi hamma ro'yxatlarda oxir turgani ham bir ko'rinib turgan narsa. Ya'ni tilni roli nima uchun O'zbekistonda muhim, o'zbeklar zehniyatida, millat uchun muhim deb bilasiz, Nurul aka?
Men alohida bir maqola yozganman, bir necha joyda chiqdi bu. Til millatning ruhi, til millatning o'zagi. Buni endi mana ba'zi bir davlatlarda boshqa tilni davlat tili qilib olgani aslida yaxshi ijobiy misol bo'la olmaydi. Albatta rivojlanish uchun u boshqa tillarni bilish kerak, rivojlangan tillarni bilish kerak, ya'ni ilm fan tili bo'lgan tillarni o'rganish kerak. Bir zamonda masalan arab tili bizni sharq olamida ilm fan tili bo'lgani uchun bizni yurtlardan chiqqan olimlarimiz ham arab tilida ilmiy asarlar yozishgan va dunyoga maydon o'qishgan, endi juda ham katta ilmiy asarlar, tarixda qoladigan asarlar yaratishgan. Bu ma'noda o'qish, o'rganish va undan foydalanib millatni rivojlantirish, mamlakatni rivojlantirish boshqa masala, lekin til millatning o'zagi sifatida har bir masalan bizning o'zbek tilimiz hozir shakllangan, endi o'zbek tili deylik, mana shu o'zbek tilimiz davlat tili bo'lsa bir millat sifatida, millat o'laroq, boshqa millatlardan farqli bir millat o'laroq o'zligimizni saqlagan holda rivojlanamiz. Qo'shimcha tillar esa hech qachon ziyon qilmaydi, albatta o'rganib taraqqiy qildiraverish mumkin.
Nurul aka, otaxonim fikrlaridi, o'zbekistonlik yozuvchi. Endi Nurul aka 6 oy ham qatnashyapti Afg'onistonda. Afg'onistondagi o'zbek tilini ahvoli aytaylik O'zbekistondagidan farqli. Bu xuddi mana Elbek bir vaqtlar yozganday, kimlar erur turk tilini sotguvchi, bulbul kabi sayrab turgan bu tilni uyalmayin bu o'lkadan otguvchi. Bundayin totli jondan aziz turkchani tushunmayman xo'rlab-xo'rlab yotguvchi. Mungli qushim ularni qo'y sen sayra, turk tilini dog'in chiqar ko'klarga. Qo'y ularni ular yo'ldan ossinlar, el ichida bo'sh bo'g'izlik sotsinlar bu. O'sha 20-chi yillarda o'zbek shoiri Elbekni yozganlari. Nurulla Oltoy, sizni fikrlaringiz, ya'ni til qanchalik muhim o'sha jamiyat uchun? Nurul aka, Nurul aka bilan aloqa uzilib turibdi. Endi Sherkon Qodirdan so'rasak, Sherkon nima deysiz shu masalada?
Endi men o'zi adabiyotshunos emasman-u, lekin Nurul akani fikrlariga qo'shilaman. Tili bo'lmagan xalqni qanday qilib anglash mumkin? O'zini ona tilida bir asar yozilmagan bo'lsa, ona tilida bir yozilgan asarni hazm qilolmasa, o'zini tanishlik uchun albatta ona tili bo'lishi kerak. Bu o'sha Navoiy hazratlarini asarlari bilan bog'liq. Biz shu kungacha Navoiyni agar yo tomoniga buradigan bo'lsak, man o'zi Navoiyshunos emasman, Navoiyni kimliklerini hozirgi yozuvchilardan, hozirgi olimlardan o'qib cho'qolab o'rganishga harakat qilamiz. Lekin shu paytgacha Navoiyni bu islomga qanchalik xizmat qilganligi bekitib kelingan edi-da. Men hozir qo'limda bir Alisher Navoiy to'g'risida Navoiydan shu toppanglar Navoiy degan bir aka uka Hasan Husanlarni bir kitobini o'qib turibman. Siz hali savol berganingizdan keyin kecha gaplashgandan keyin shunda agar mavzu bo'ladigan bo'lsa Navoiy o'zlarini asarlarida aytgan ekanlarki Nazmul Javohir asarlarini yozar ekanlarki olam eri ichra gar gado gar shoh erur ne darki ul ko'ngli aro hamroh kirur Qur'onni tilovati etsin al ogoh erur el ko'ngilga shun davo kalomulloh erur. Ya'ni biz mana shu asar orqali o'zimizni tilimizda o'qitirib Navoiyni kimligini bilyapmiz. Biz bu kungacha Navoiyni bir she'rlarida noto'g'ri talqin qilib uni g'azallarini Allohga bog'langan g'azallarga musiqalar qilib qo'shiqlar qilib hatto raqsga tushib Navoiyga umuman g'azallarga to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'lgan ekan.
Endi sherkon til masalasida gaplashyapmizda o'sha Navoiydan boshlangan til o'sha Navoiy o'zini o'sha mamlakatni yakqalam qildim, turkiy tilini yakqalam qildim deb boshlagan siyosiy arbob, ya'ni bir institutlashtirishni boshlab bergan odam va shuni nomi qo'yilgan institutda o'zbek tili va adabiyotini to'laqonli o'qitish amalga oshiriladi, ya'ni universitet. O'sha masalani muhokama qilyapmiz-da. Tilni roli.
Men tilardim, o'sha institutga o'sha Navoiyni aslini qanday bo'lganligini biluvchi odamlar ishga jalb qilinsa, universitetga a'lonur bo'lardi. Lekin agarda yana o'sha sovet davriga dagi o'xshagan olimlar agar o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, bu ish amalga oshmaydi deb o'ylayman. Lekin men o'ylaymanki, bu birinchi aytgan masalan o'sha Navoiyni anglash shu til orqali o'zbek tilini rivojlanishi orqali o'zbek xalqi o'zini tanishi kerak deb o'ylayman. Shu mani fikrim. Endi men tilshunosman.
Ha, rahmat. Mana eshitishimizga hozir o'zbek jadidlaridan biri deymiz, sobiq energetika vaziri va o'zini pulidan kitoblar nashr qilib turgan bir saxovatpesha Anvar aka Husayinov ham qo'shildi. Anvar aka, sizni fikrlaringiz, mana Alisher Navoiy nomidagi til adabiyot universiteti ochildi. Bu narsa Yuridik universitet, aytaylik, islom universitetlaridan keyin bo'lyapti. Ya'ni mana Sherkon Qodirovni kech bo'lsa ham kech deganda gap aytdi-da. Sizning fikrlaringiz mana shu qanchalik xushxabar, qanchalik zarur narsa edi bu, Anvar aka?
Haqiqatan bu xushxabar. Chunki avvalo o'sha Alisher Navoiyni nomlari ulug'lanadi. Uchini nomida bir o'sha o'zbek tili va adabiyotini o'qituvchilarini tayyorlaydigan, tarjimonlar tayyorlaydigan, ilmiy xodimlar tayyorlaydigan universitet ochilgani bu endi millatni o'z ona tilini 21-chi asrda mana shu raqobatli davrda hozir globalizatsiya juda katta xavf bo'lyapti. Millat milliy tillarni yo'qotilishiga olib kelmoqchi. Va juda mashhurlarga qarshi kurash uchun ham bir milliy universitet kerakki, u yerda o'sha millatimizning eng qobiliyatli yoshlari, talantli yoshlar boradigan bo'lsa. Endi men shunday bir fikrlarimni bildirdimki, yangi universitetga endi hukumatimiz mablag'ni ayamasligi kerak. Chunki bu tilni saqlab qolish, o'zbek tilini mana shu 21-chi asrda raqobatli bo'lishini ta'minlash uchun o'sha oliy malakali kadrlar tayyorlash kerak. Endi mana ikkita universitetdan o'sha filologiya fakultetlarini olib bitta joyda yig'ilishi, keyin o'sha o'zbek tili va adabiyoti institutini o'sha ilmiy xodimlari bilan birgalikda, ularni o'sha katta boyliklari, arxivlari bilan birgalikda, yana u Navoiy nomidagi davlat muzeyini hammasini bir joyga qo'shilishi bu nimani ko'rsatadiki, shu joyda aqllar, olimlar yig'ilsa, hammasi bir yoqadan bosh chiqarib intilsa, demak o'sha filolog, o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisini nomini baland qo'yish kerak jamiyatda.
Anvar aka, siz o'z vaqtda energetika vaziri bo'lgansiz, shu ma'noda bir adabiyot vazirligi yoki til vazirligi, tilni nazorat qiladigan qanaqadir bir yuqori amri vojib bo'lgan bir organ kerak deb o'ylaysizmi gaplar o'tadigan?
Yo'q, endi bu man umuman mana shu hamma narsani o'sha administrativ yo'l bilan, o'sha davlat boshqaruvi bilan hal qilishni noto'g'ri yo'l deb o'ylayman. Bu xalqimiz, milliy shuurimiz, milliy ongimiz bo'lishi kerak-ku, jamoatchilik fikri podsho bo'lishi kerak. Mana shu o'zbek tilini bilish o'sha hokimlar uchun, o'sha vazirlar uchun, o'sha huquqshunoslar va boshqalar uchun bu o'sha eng uni professional malakasini ko'rsatadigan bir baho beriladigan narsa bo'lsin. Xalqimiz masalan agar o'sha tili zaboni bo'lmagan, o'zini fikrini aniq, tiniq birovga yetkaza olmaydigan odamlarni tanqid qilishimiz kerak. Va o'sha mana o'sha deputatlarni saylaganimizda va turli xil saylov o'sha vositalari bilan shunday odamlarni saylash kerak parlamentimizga, boshqa joylarga, kelajakda vazirliklarga hamki, u odam o'zini ona tilida, o'zbek tilida mustaqil fikrlaydigan, qalami bilan yozadigan, o'zini o'sha maqsadlarini yaxshi yorqin ifodalay oladigan. Bugungi kunda odamlarni ko'nglini olish kerak. Biron bir katta ish qilish uchun mana bizning o'sha energetika sohasida ham shunday bo'lganki, odamlarni, mutaxassislarni bitta komanda qilib jiftlashtirish kerak. Ularni oldiga bir faqat o'sha moddiy maqsadlar, iqtisodiy masalalarni qo'ymasdan mana shu vatanimiz uchun kerak, mustaqillik uchun mana shu energetikani biz samarali bo'lishini ta'minlashimiz kerak degan masalan fikrni ayta oladigan rahbar bo'lishi kerak. Til bu o'sha muloqot vositasi. Muloqot esa har qanday biznesni hal qiluvchi bir o'sha vositasidir. Shuning uchun ham o'sha men xursand bo'ldimki, bu universitetda ham o'zbek tili adabiyoti o'qituvchilari tayyorlanadi, ham o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilmiy faoliyat bilan, adabiyotshunoslik bilan shug'ullanadiganlar tayyorlanadi, ham o'zbek va ingliz tillariga tarjima bilan shug'ullanadigan malakali tarjimonlar kerak. Bugungi kunda o'sha axborot asrida yashayapmiz. Mana blogerlarimiz yo'q. Yaxshi ona tilini bilib himoya qiladiganlar juda ham kam. Men bitta istakni bildirdimki, o'zimni o'sha blogimda endi bu universitet kichkinagina bir universitet bo'lib qolmasin. Son jihatidan ham, sifat jihatidan ham baland bo'lish kerak. Minglab studentlarni qabul qilish kerak. Yaxshi yuzlab professor o'qituvchilarni hammasini yaxshi o'sha o'zini ishidan mamnun bo'ladigan o'sha mablag'lar, oyliklarni berish kerak-ku. Bu universitetni mavqeyini o'sha milliy universitet darajasiga ko'tarib qo'yish kerak-da. Mana shu yerda o'sha kelajagimiz, bu o'zbek tili tirik bo'lib qoladimi 21 asrda degan narsa bizni hammamizni tashvishlantiradi.
Endi o'sha narsa bir paytlar Usmonli podshohligi ag'darilib, Turkiya davlati qurilgan paytda o'sha davrni eng aqlli reformatorlardan biri Mustafa G'oziy podsho Kamol Otaturkni ham to'lqinlantirgan va u Turkiyada til reformasi o'tkazdi va o'sha tilni rivojlantirish uchun ikkita institut va bitta tilni nazorat qiladigan qanaqadir bir vazirlikka o'ziga nazar tuzdi. Nurul aka hozir Turkiyada, Nurul aka shu Turkiya misolida gapirib bersangiz, qanchalik rivojlangan o'sha tilga e'tibor?
Endi men to'g'risi Turkiyaga biroz turk tilini asrash bo'yicha harakatlariga havas qilardim, lekin bu yerga kelib biroz xafsalantir bo'lganda ham bo'lyapti. Sababi 20-chi yillardagi boshlangan harakat, ya'ni turkona turk tilini asrash bo'yicha bo'lgan harakat keyingi bu zamonlarda butkul orqaga chekilibdi va bizni tilimizga qaraganda ham ko'proq buzilib ketgan deb o'ylayapman. Sababi inglizcha, fransuzcha, ayniqsa fransuzcha so'zlar asosida kirgan so'zlar juda ham ko'p tillarida va uni oddiy ko'cha odamidan tortib davlat raislarigacha o'sha tilda gapirishyapti. Bu tomondan endi juda havas qilsa bo'ladigan emas, ammo bir til bo'yicha shug'ullanadigan maxsus tashkilot bo'lishini men ijobiy holda bilaman. Faqat bu yerda chegaradan oshib ketib haligi bu ayni shu Turkiyani yana misol oladigan bo'lsak, o'sha narigi asr boshida millatchiligi kuchayib ketib, tilida, turk tilida ming yillardan buyon qo'llanib kelingan fors-arabcha so'zlarga qarshi kurash boshlandi. Biz bunaqangi millatchilik yo'lidan bormasdan, oqilona yo'ldan borib turib, o'zbek tiliga o'zlashgan tillar so'zlarni saqlagan holda hozirgi o'zbek tilimizdagi bor so'zlarni siqib chiqarayotgan, chekkadan kelayotgan so'zlarni oldiga to'sib qo'yish kerak. Men uni maxsus o'sha maqolamda shuni aynan shuni aytganman. Xuddiki davlat boshxonasi borku, masalan, chekkadan bir tovar olib kiriladigan bo'lsa, o'sha tovariga qaraladi, mamlakatimga foyda keltiradimi, zarar keltiradimi yoki moddiy tomondan yoki sog'liqqa zararlimi tekshiriladi. Agar zararli bo'lsa, chegaradan qaytarib yuboriladi. Yoki bo'lmasa foydaliyu, lekin o'zimizga ham shunaqangi mol bo'ladigan bo'lsa, bojini ko'paytirib qo'yib kiritiladi. Xuddi shunday tilda ham chekkadan kirayotgan tilga bir bojxona sifatida, ya'ni ramziy ma'noda aytayapman, bojxona sifatida o'shanga juda ehtiyot bo'lish kerak. Bo'lmasa hozirgi holatda ko'chadagi tilga, o'zbek tilimizga qaraydigan bo'lsangiz, endi bilmadim endi. O'zbek tilimi bu yo bir qorishib, qalmoqorishib g'alati bir bo'tqa tilimi, xudo biladi. Endi men bilmay qoldim. Chunki o'ris tili mana mustaqil bo'lmasligimizdan oldin qaytaga bunchalik kirmagan edi chekkadan til. Hozir yarim nusxadagi yarim so'zlar hammasi o'rischa yo inglizcha yo boshqa so'zlar bo'lib ketib qoldi. Bu millatni yemirilishiga olib keladi.
Nurullo Otaxon fikrlari edi yozuvchi. Endi institutlashtirish kerakmi? Ya'ni bir davlatni o'sha universitetlar tuzib berib, o'sha tilni, adabiyotni nazoratga olishi kerakmi degan savolni men masalan Olima Nabiyevaga bermoqchi edim. Shvetsariyaning Bern shahrida tadqiqot qilayotgan Olima, qanchalik zarur deb o'ylaysiz, mana shu ehtiyoj bormi mana nimaga, institutlashtirish masalasiga, til adabiyotni?
Demak, shunga bir nima ehtiyoj vujudga kelgan ekan-da, shunday bir davlat miqyosida qaralish kerak bo'lsa yoki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish kerak bo'lib, shunday bir universitetmi, institutni tashkil qilishga ehtiyoj vujudga kelgan ekan-da, demak tashkil etilyapti.
Endi mana Germaniyada Goethe universiteti bor, Goethe institutlar tizimi bor, Fransiyada ham bor, Britaniyada British konsul bor, o'sha nimalarni tilni qoqasi turadigan katta strukturalar. Shvetsariyadan bo'lsa kerak, bilmayman uni, uncha xabarim yo'q. Ya'ni dunyo tajribasi
qanaqa? Yo'q, Shvetsariyada ham Goethe ham bor. To'g'ri, bular endi bular faqatgina til o'rganish markazi, til o'rganish yoki tilni tadqiqot qilish o'rgatish markazlari emas. Bu ham ma'lum bir o'sha mamlakatni bir tablig'ot qilish, bir reklama qilish tashkilotlariga o'xshagan vazifasi ham bor. Ya'ni til orqali boshqa millatdagilarga yoki nima deydi, boshqalarning ko'ngliga yo'l topish, ham masalan o'zini mamlakatini targ'ibot qilish, qo'shoqa bir vazifasi ham bor. Masalan, men nemis tilini Goethe institutida o'qib o'rganganman. Ya'ni Goethe instituti bu yerdagi, Shvetsariyadagi, Bazeldagi. Ya'ni bu Goethe instituti beriladigan sertifikati masalan juda muhim. Agar bir tomondan hozir yaxshi nima berdingiz, sizlarni yo'naltirdingiz savolni, bir tomondan juda ham yaxshi bu. Mening nazarimda juda ham bir ijobiy hodisa. Shunday bir nimani tashkil qilinishi universitetni, chunki qarangda bizni nimamizga faqat o'zbek tilini va adabiyotini o'rganish uchun chet ellik talabalar kelishi boshlaydi. Xuddi biz O'zbekistondan Fransiyaga yoki nimada ota nima edi, Germaniyaga yo boshqa mamlakatlarga til o'rganish uchun kelishadi-ku, Britaniyaga. Shu kabi endi O'zbekistonga ham bu ham bir sarmoya olib kiriladi, iqtisodini yuksaltirishga bir qandaydir hissa qo'shiladi, ham O'zbekiston turizmini rivojlantirishgami, yuksalishiga ham hissa qo'shadi. Bir shunaqa bir ijobiy tomonlari bor.
Endi birinchi davlat odami va shu tilni rivojlantirgan, o'zbek tilini, Alisher Navoiy bo'lsa kerak har holda. Man bitta g'azalini topdim bugun, har yerga ki bir devon yubordim, aning zabtiga bir farmon yubordim dedi. Ya'ni devon yuborib orqasidan bitta farmon ham yuborar ekanda. Ya'ni o'sha davlat salohiyati bilan tilni rivojlantirish masalasida o'sha Alisher Navoiyning ismi qo'yilgani ham bir ramziyda.
Albatta, endi har holda o'zbek tili, nima deydi, o'zbek tili deganda birinchi, hammani birinchi bo'ladigan nimasi ko'z oldiga Alisher Navoiy keladi. Ya'ni o'shandan boshlanadi. Sarchashmasi Alisher Navoiy.
tabiiy. Bu Alisher Navoiy deb nomlanishi ham bu tabiiy deb o'ylayman.
Ya'ni ijobiy hodisa deb bilasiz. Ya'ni nima emas, ya'ni
bu yerda. Men ijobiy hodisa deb bilaman. Har holda ijobiy hodisasi shuki, bu bizning o'zbek tili va adabiyotini dunyoda qandaydir o'zimizni davlatimiz tomonidan, shu o'zbek davlati tomonidan qo'llab-quvvatlanib, qandaydir bir targ'ibotiga, til va adabiyot targ'ibotiga bir hissa qo'shilishi bo'ladi va bir markaz bo'ladi. Chunki masalan, hozir men masalan biroz tarjimonlik ham qilaman. Bunday kuzatishimcha, bu yerda ilik mana shu Latin Amerikadagi Amerikasini olaylik. O'sha Latin Amerikasini endi shunday bir nima deydi, juda bir oddiy va haligi nima deydi, jaydari qilib aytganda, deylik hech bir Shvetsar yoki nima nemis, ingliz borib, kamdan kami borib u yerga borib Latin Amerikasini adabiyotini o'qiydi deylik, masalan ispan tilida yo boshqa. Ko'proq o'sha xalqni o'zi, o'sha tilni tashuvchilarini o'zi o'z adabiyotini tashqariga targ'ibot qiladi, targ'ib qiladi, reklama qiladi. Hoy, bizda mana bunday yozuvchi bor, buni yozyapti degan nimasida. Va balkim shuning uchun ham bir qandaydir bizda bir fundament bo'lishi kerak, bir nima deydi, bir nima o'sha bir poydevor, bir asos, bir sarchashma bo'lish kerak. Balkim shu yangi tashkil etilgan bu universitetmi, institutmi, hozir aniq bilmayman.
Universitet.
Universitet, ha, uzr, tan. Bir ikkita dugonalarimdan haligi psixologiya doir nima kitoblar bo'lsa jo'natgin, tarjima qilyapmiz shu universitetda o'qitilish uchun deb menga iltimosnoma jo'natishdi shu uchun. Hali aniq bilganim yo'q nima ekanligini. Xullas, masalan, shu til va adabiyotimizni targ'iboti uchun bu bir ijobiy hodisa deb bilaman qisqasi.
Oliy manabiy va fikrlar edi Shvetsariyaning Bazel shahridan. Endi mana Afg'oniston bilan bog'lansak, Afg'onistonni shu o'zbeklar yashaydigan o'sha Jovuzjon universitetini professori Nurullo Oltoy. Siz uchun mana shu nima deysiz, mana shu institutlashtirish bir farmon bilan mustahkamlash. Chunki bilamizki, yaqindan boshlab Afg'onistonda o'zbeklarga rasmiy til maqomi berilgan. Nurullo aka,
til bilan siyosatni tabiiy bir rabitasi bo'ladi. Tilga siyosatni to'g'ridan to'g'ri ta'siri bo'ladi. Men bu yerda agar nima uchun, masalan, bir paytlar haqiqatan siyosat shu shaklda ediki, dunyoda bir til hokim bo'ladi. Lekin men boshqa narsa deymanda bu asli. Til to'g'ri nima deydi, o'sha birinchidan kishilar orasidagi aloqa vosita. Lekin eng muhimi meni nazarimda bu tafakkur vositasi. Tafakkur esa meni fikrimda bu shaxsiy bo'ladi. Shu uchun ham har kim uchun o'z ona tili aziz va u tilni rivojlantirishi juda muhim. Ikkinchi modamlik, hozir men oldinroq aytdik, masalan O'zbekistonda o'zbek tili adabiyoti universitetda ochilgani, bu albatta biz uchun juda xushxabar. Meni bitta iltimosim bor edi, chunki bilamiz adabiy til deganda bu o'sha til namoyindasi dunyoni qayerida yashamasi, o'sha barcha o'sha namoyindalar uchun umumiy bo'lish kerak. Lekin hozir darrov Nurlo aka biz ham aytdilar, masalan nima deydi, tilimiz biroz boshqa so'zlar qo'shilib unday bo'ldi, bunday bo'ldi degan gaplari. Lekin men boshqa bir gapim bor. Masalan, rus tilini ta'siri haqiqatan hozirgi o'zbek tilimizga juda kuchli, juda kuchli. Shu darajadaki hozir biz masalan ruslar bilan, afg'onistonlik o'zbeklar ruslar bilan tarixan hech qanday bir madaniy rabitasi bo'lmagan. Hozir O'zbekistonda bemalol ishlatiladigan ruscha so'zlar, o'sha ruscha talaffuz bilan aytiladigan so'zlar biz uchun mutlaqo begona. Ana endi modomiki biz Afg'onistonda 6 million o'zbek yashar ekanmiz, biz tilimizni tarbiya uchun qilayotgan harakatlarimiz bir o'zimiz alohida bir orolga tushib qolgan bir millat shaklda oldin boryapti-da. Ya'ni O'zbekiston bizni hech qanday nazarga tutmayapti. Ya'ni biz o'sha nimaydi, ruscha talaffuzlarni o'z tilimizga bo'ysundirishimiz kerak meni tilimda. Lekin ya bundan tashqari o'sha paytda, o'sha 20-asr boshlarida ba'zi bir mana bu forscha, tojikcha so'zlarni o'sha buzilgan shaklda ishlatilyapti. Hozir biz masalan biz Afg'oniston o'zbek xalqi u tojikcha so'zlarni agar o'sha shaklda hozirgi o'zbek adabiy tiliga qabul bo'lgan shaklida ishlatsa biz uchun mutlaqo kulgilik chiqadi-da. Ana endi meni umidim, meni o'sha nima deydi, shuki o'zbek tili adabiyoti universiteti Afg'onistondagi 6 million o'zbekni ham nazarda tutishi kerak. Biz tilimizni saflayotganda, tilimizni o'sha nima deydi ajnabiy begona so'zlardan tozalaymizmi yo tilimizni hozirgi o'sha 21-asr o'sha taraqqiyoti bilan moslashtirishga harakat qilamizmi? Mening iltimosim shu bo'lardiki, Afg'onistondagi 6 million o'zbekni O'zbekiston o'sha O'zbekiston olimlari va o'zbek tili adabiyoti universiteti nazarga tutsinlar degan umidim bor.
Mana umid qilaman, bizni eshitirishimizni eshityapti O'zbekiston rasmiylari degan fikrdaman. Ular diqqat bilan eshitishadi, buni bilamiz. Endi o'sha shevalar masalasi, endi mamlakat katta, o'zbeklar yashaydigan hudud katta. Bir tarafi o'sha Xorazmda bo'lsa, bir tarafi mana Afg'oniston, o'sha Hindikush tog'ini uyog'idagi nurlarga gapiryapti. Xo'p, Nurlo Otaxonovdan so'rasak, mana shevalar masalasiga nima deysiz? Shu masaladagi fikringizni so'ramoqchiman.
Shevani ikkiga ajrataman. Masalan, shevada ba'zi bir unli tovushlarimizni yoki ba'zi bir qo'shimchalarimizni boshqacha aytish bir shevani bir ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, lekin ba'zi ikkinchi bir ko'rinishi bor. Bu juda katta bizni boyligimiz deymiz. Masalan, o'zbek tilida ham shevasi ko'p va shevada saqlangan boshqa shevada saqlanmagan so'zlar bor. Masalan, Farg'ona va Toshkentda yo'qolib ketgan ayrim narsalarning oti, ayrim predmetlarning narsalarining oti deylik Xorazmda saqlangan. Xorazm shevasida u so'zlar bor, masalan, alohida-alohida yoki Surxondaryo shevasida, Qashqadaryo shevasida ba'zi bir so'zlar borki, ya'ni to'g'ri nima qilinglar tushunish kerak. So'zni boshqacha aytish ma'nosi aytmayapman shevani. So'zlar saqlangan. Ana shu so'zlarni o'zbek tilida tiklash va o'zbek adabiy tiliga olib kirishga bo'lgan harakatni men ijobiy deb bilaman, chunki chekkadan o'ylamay netmay bitta so'zni darrov kiritgandan ko'ra oldin shevalarga qarash kerak. Ayni shu hodisa yoki tuyg'uni yoki narsani atamasi boshqa shevalarimizda bormi yo'qmi? Bor bo'ladigan bo'lsa ularni olib kirish kerak. Shu ma'noda shevalarni olib kirish juda ijobiy hodisa deb bilaman va tilimizni boyligiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Agar bu so'zlar bo'la turib osongina hozir ayniqsa mana bu texnologiyalar rivojlandi, axborot, kompyuter, boshqa bularga tegishli bo'lgan atamalarni hammasi yoppasiga olib kirayotganligimiz bu tilimizni buzadi deb o'ylayman.
Xo'p, endi sizni bir nimangiz bormi? Orzu umidingiz, o'sha universitet nima qilsin? Nima qilsa o'sha foydali bo'ladi. Bir institut yaratilsinmi, o'zbek tilini bir politsiyasiga o'xshagan, bir vazirligiga o'xshagan, til vazirligiga o'xshagan, yo bir nima bo'lsin, nimani xohlaysiz? Ya'ni qanaqa
mani shaxsan orzuim, agar til haqida bir til ustida bir qayg'uradigan insonlarni topib va bu qayg'uradiganlar ham endi nima degan nima desam bo'ladi. Deylik o'zi allaqachon o'zini ham tili buzilib bo'lgan insonlardan tashkil topmagan haqiqiy o'zbekona ifodani, o'zbekona ruhni saqlab qolgan insonlardan iborat bir qanaqadir, buni endi maqolamda mana bu yangi kitobimga ham kiritdim alohida bobda, hatto hozir siz aytdingiz o'sha til vazirligi deb tushsa ham bo'ladi, chunki vaqtincha muvaqqat bir paytda biz tezlik bilan ishlab chiqishimiz kerak. Yangi talablar chiqyapti, yangi o'zgarishlar bo'lyapti, mana shularga biz buni politsiya demaymiz, oqilona ilmiy jihatdan ishlab chiqib o'rganib kirayotgan so'zlarni ham tekshirib va o'zimizni tilimizga talaffuz qoidalarimizga moslab qabul qilib va buni jamiyatga o'rtaga tashlashimiz mumkin. Bu jihatdan agar uni endi ilmiy kengash deyiladimi, vazirlik deyiladimi, nima bo'lsa ham agar bu narsa tuzilsayu va haqiqiy egalari o'sha yerda to'plansa buni faqat qo'llash kerak. Men qo'llayman shunday bo'lsa agar.
Lekin nima uchun bu savolni berganimni sababi, masalan, qanaqadir kengash bo'lsa-da va prokuraturaga tavsiya qilsa, hurmatli prokuratura, eshigingizdagi yozuvni to'g'lab qo'ying desa, va pashol deydi-da. Boyo qol deydi. Bu yerda
yo'q, uni o'sha pashol demaslik uchun davlat qonun ishlar, mana bu til haqidagi qonunni yangilash kerak. Albatta, bu eskirib ketdi va bu qonunga keyin rioya qilish majburiy bo'lish kerak.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.